Kolaborazioan memoria ariketa bat egitera gonbidatuko gaitu hilabetero. Egiten duen bezala, gure kolaboratzaile Lander Gartziak hementxe daukagu estudioan. Egunon, Lander.
Egunon, bai.
Egunon, itzegin izan dugu ja pare bat alditan, irailaren, iraileko kolaborazioan gudari egunaz itzegin genuen, gero 1768. Egunaz itzegin zen egun azkenekoan, eta oraingo honetan, ba, joan den larun batean, izan zenez azaroaren 20a, Aina egun, garrantzitsua da inbeste zita importante utzi dituena memoriarako ariketa garrantzitsua egin daitezke hortik ere, baina gaurkoan, azaroaren 20arekin lotzen den pertsona konkretu bati buruz, hitz egin behar dugu, agian ez dena ohikoena ere hemen entzuteko, Buenaventura Durruti buruz, hitz egin nahi duzu.
Bai, hala da, normalean azaroaren 20a, da memoriari lotutako data esanguratsua dela, askotan, ba, bueno, ba, pentsatzen dugu Euskal Herri mailan, ba, nola ez, Santi Brugar edo Josu Muguruzaren erailketetan, gerra zikinak ereiak izan zirenak, lagu eta bederatzean, edo askotan, ba, bueno, asko orokorrago, ba, Frankoren eriotza azaroaren hoi batean izan zela, 1975, ez? Baina pizkatatzera joan da, eta uste dute, eta oso interesgarria izango dela, Buenaventura Durrutiren pertsonajea ekartzea ona eta pizkat bere bizitza eta bere historia gogoratzea, ez dakat neko pertsonaje interesantea da eta justo 36ko azaren 20an hiltzenez, justo gerra 36ko gerra hasieran horretan hiltzenez eta gero inbeste gauza gertatu ziren ez gerra horretan eta gero ere anarkismoaren proiektzioa errepresioaren bitartez eta hamarkada nolabait ez argia oso ez dela egon fokuan, ez? Normalean ez dut. Ala eta guztiz ere interesgarria dela Durrutiren figura ekartzea eta nahi horreko omenelditxo bat egitea, ez? Zergatik ez 85 urte bete dira orain hiltzela. Hogeita maseitik 85 urte pasai dira eta beste gauza eta oso itzaldu zanga doka horrek oraindik eta interesgarri egiten zaitu horreko omenelditxo bat eskintzea Buenaventura Durrutiren memoriari, ez?
Merezitako omenaldia aipatu duzu 86an hiltzen, baina bizitako urteak ere, emankorrak izan zirela esan dezakegu, hortik hasiko gara, ez? Lehenengo urteetatik lehenengo.
Bai. Bera jaio zen 1876an, eta Leonen jaio zen, berez Leonen bada gorrako monumentu bat, bere memorian, eta norbait entzuten ere bada, eta Leontik pasatzen bada, gomendatzen dioz monumentu hori bizitatzea. Eta bere lehenengo urteak, zen bezala, Leonen egin zuen, horako 8 anaia arreben familia batean, langile klaseko famili bat, txiroa, egoerako 20. mendeko hasiera horretan, oso baldintza kaskarretan, eta hasi zen lanean oso gazte, baina oso gazte ere hasi zen kontzientzia politikoa hartzen, eta hasiera batean, Leonen egon ziren greba batzutan ibili zen, UGT zen angarri hartan, hasi zen UGT-en, pentsa behar dugu egungo UGT-a ez dela 1917ko UGT-a, oso ezagun egin zen 1917an UGT-ek deitutako greba iraultzailea estatu mailan, eta horretan parte hartu zuen, eta arazoren bat izan zuen, eta ja oso gazte Asturiasera joan zen, eta Asturiasen influentzia politikoak izan zituen anarkismotik zetorrenak, pentsa behar dugu 1910an sortu zela CNT, eta hor bat zegoela langile mugimendu potente bat, eta anarkistek hartu zutela ere protagonismo bat garaio horietan, ez? Eta heldu zitzaion momentu bat nun soldaduzka egin behar zuen, eta Durrutik ospa egin zuen, eta Frantzia aldera joan zen oso gazte ekiditeko hori. Eta orduan horretan eta testu inguru politikoa neko nahasia zen eta hori izan zen Primo de Riveraren diktadura 1923an hasten da, justo garai horietan itzultzen da Bartzelonera eta hasiko da pizkanaka anarkista giro horietan murgiltzen eta pizkanaka hartuko ditu ardura importanteak, ez.
Eta zertan ibiltzen zen ba, zein izan ziren bere lehenengo ardura esanguratsuak?
Bueno, kontua da, anarkisten estrategia neko, bueno, iraultzailea, bueno, eta bada, oraindik ere, baina garai hartan oso gatazkatsua zen, adiz, Bartzelonan kokatu zuen bere jarduera politiko-militantea, eta Bartzelonan zegoen giro oso nahasia pistolerismo urteak ditzen dena dira, hau da, patronalak bazuen horrelako gerra zikina egiteko pistolero komando batzuk, eta orduan anarkistek erabaki zuten beraien ekintza zuzeneko taldeak osatzea, bueno, ba, autodefentsa egiteko, eta bueno, ba, grebak zeudenean, ba, horrelako ba, langile babes bat eskintzeko, eta bar. Eta hortik etorri ziren, ba, los justizieros edo krisol izeneko babes taldeak edo autodefentsa edo ekintza zuzeneko taldeak. Eta giro horretan, bueno, ba, anarkismaren izen mitiko batzu ba, egongo dira, ba, Askaso Anaiak, García Oliver, Jover Anaiak ere bai, eta hor durruti Bartzelonan egongo da, eta hortik edo estrategia hortatik sortuko da los solidarios taldea. Aurretik, ba, bueno, Bartzelonan bertan oso ezaguna egin zen, ba, pistolerismo horretan, ba, patronalaren gerra zikinak erail zuenean Salvador Seguí, el Noi del Sucre, izeneko zuzendari buruzagi anarkista langileen buruzagi bat, eta orduan horreko giroa bat zegoen. Orduan hauek erantzun ekintzak egin zituzten, besteak beste, ba, Soldevilla kardenala hil zuten Zaragozan, berari leporatzen zioten izatea patronarekin lotuta estrategia hori osatu zuenetako bat, Bizkaiako gobernadorea ere hil zuten, garaio hoietan ere pizkalenago Eduardo Dato ere Espainiako presidentea anarkistek hiltzen dute, osaroko giroa zegoen, ez? Eta gauzak horrela, ba, bueno, hauek ekintza zuzen haiek egiten zituzten, eta durruti bertan zegoen murgilduta, eta ez hori bakarrik, ba, bankuetxetan ba, espropiazioak egiten zituzten adibidez, eta Sisonen, Asturiasen egin zuten bat oso, oso potentea, eta ja hortik, eta Primo de Riveraren diktaduran zeudela, ospa egin merezun zuen berriz, eta erbestera joango da, bere anarkista kide batzuekin, Ameriketara. Eta nolabet, Ameriketan, jarraituko du los solidarios ekintza zuzeneko talde hoien jarduera eta los errantes izena jarri zuten beraien buruei eta hasi ziren horrelako atrakoak egiten eta bueno ja mito bat ja sortuta zegoen anarkismo giroan Ameriketan ere hasiera baten Kubara heltzen dira eta Kuban egiten dituzte ekintza batzuk eta tokiko anarkistekin harremanetan jartzen dira gero Mexikora pasatzen dira Mexikon bazegoen ere beste horrako giro potente bat eta oso politizatua eta Chile eta Txilera joango dira, eta oso ezaguna da Txilen 1925ean, Buenaventura Durrutik, eta bere ekide batzuk egiten duten atrako errali bat, bankoetxe batean, eta esaten da Txileko lehenengo atrakua izan zela. Ez hortik, Argentinara joango dira, beste ekintza batzuk egitera, eta gero ja Uruguaitik itzuliko dira Frantziara, eta bueno, asmoa zen, ba, dirua jasotzea, ba, Espainian zeuden anarkisten txako, ba, bueno, dirua biltzeko, eta, bueno, eta propagandari egiteko ez. Eta kontua da gero berriz Frantzian atxilotuko dutela, omen Alfonso Amairugarrena Espainiako erregea zena Frantzian egin behar zuen bizita batetan arira, horako magnizide bat prestatzen ari zirela. Total, que azkenean...
Hori leporatzen zieten edo hori egiten ari ziren?
Bo, ziurrenik horretan ebiliko ziren, ez, Frantzia maiten pasen den, Askaso, Durruti eta kompainia, bueno, imaginatzen dut baietz, ez. Eta bueno, hor azkenean bago kanpaina nazioarteko kanpaina bat Durruturen askatasuna eskatzeko Frantzian dagoenean eta azkenean eskatzen dute baldintzapeko egoera batean, baina Bruselara joango da erbestean eta Bruselan egongo da bizitzen 1931garren urtera arte bere bikotekidearekin Emilin Morin Mimi izena bezala ere ezagutzen zena eta horrekin alaba bat izango du Colet Durruti. Baina ja, Bartzelonan jaioko da, 1931an, zergatik, baina, Errepublika eta Primo de Riveraren hori da, Espainiako historian, ba, bueno, Primo de Riveraren diktadura maituta, Errepublika proklamatzen da, 1931an, eta itzultzen da Durruti Bartzelonara, bere jarduera anarkista, bueno, lantzeko beste egoera berri batean. Errepublika garaiak anarkistentzako ez ziren errazak izan, ba, beraiek ere ez duten ikusten erabat Errepublikaren proiektua, eta hor ere arazoak izango ditu Durrutik, eta niretzat, ba, bizkat dir pasatuz bere bizitza oso bitxia egin zait, atxiloketa batzuk izan zituela, eta Errepublika garaian fase ezberdinak egon zirenez, ba, badago fase bat nun eskumak gobernatzen du, bienio beltza deltzen dena, eta represioa ere agotu zen langilek lezentzako. Eta horretan atxilututa dutela Durruti, eramaten dute, estraditatzen dute, Bigarren Errepublikak estraditatzen du Durruti Ginea Ekuatorialera.
Bat, Bigarrenak?
Bai, bai, da, mila bertzen da, eta mabio eta meir urtean gartzelatzen dute Durruti, eta eramaten dute, lehenik Kanariesetara preso, eta hortik Ginea Ekuatorialera. Eta, bueno, horrela ibilitzen Errepublikan, ba, bueno, Errepublikaren gora berak, bueno, horrek ere emango luke beste kolaborazio baterako. Eta kontua da, netz eta anarkistentzako Errepublika, ba, oso motel eta iraultza sozialarako tresnarik ez izan, ba, ba, Errepublika badakigu bazituela etxai potenteak, ez? Ekonomikoki, politikoki, fasismoa, monarkikoak, eliza, eta bar. Eta hortik etorriko da estatu kolpea, ez? 1936ko estatu kolpea, Frankok zuzendu zuena beste general batzuekin, eta bueno, ba, hortik erresistentzia gerra bat, eta hiru urte emango den gerra horretan, ba, orduan Durruti eta anarkistek, ba, autua egiten dute, ba, fasismoaren aurkako borroka horretan, eta aldi berean nolabait alduten einen ere iraultza soziala, ba, egiten jarretzeko, baina lehentasuna da fasismoa gelditzea, ez, 1936ko udatik aurrera, ez. Eta Durruti Bartzelonan dago, Bartzelona hasiera batean aguantatzen du fasismoaren lehenengo eraso hori, eta orduan ikusten dute joan behar direla, ba, fasismoa gainditu den lekutan, ba, bueno, ba, besa eskentzera anarkistek, ez? Eta orduan Durruti zutabea, la kolunda Durruti ezagutzen dena, antolatzen du Buenaventura Durrutik, eta Bartzelonatik badoaz milaka miliziano anarkista berarekin Aragoiko frontea defendatzera. Eta bitartean, askatzen dituzten herri guztietan, komunismo libertarioa proklamatzen dute. Orduan, horrek ere, zenbait, bueno, kontraesan eta barne tentsioak eraingo ditu Errepublikaren magma horretan, ez? Errepublikaren aldeko alde horretan, ba, imaginatu behar dugu, bizkat denetarik zegoela. Errepublikanoa, eskubiko errepublikanoak, ezkertiarrak, komunistak, sozialistak, abertzaleak ere bai, baina, bueno, anarkistak ere, ba, horako kontraesanak, anarkismoak kontraesan batzu sortu zituen alde horretan gerra erdian, ez, errako, bueno, ba, estrategia horrekin, eta beraiek sinisten zutelako gerra, eta iraultza soziala bateragarria zirela aldi berean. Eta, bueno, beste irakurketa batzu zedera, bueno, guazen fasismoa gelditzera, eta gero ja, bueno, ez da bedako horiek hor zeuden.
Baina hori aldarrikatzea za parte, gero praktikan jarri ziren gauza interesgarriak herri horietan, edo gehiago izan zen, bueno, simboliko hor gatu.
Oso denbora gutxi izan zen, porque, claro, udan, pentsa, Durruti zutabea alduzela Aragoira, bueno, ba, ustaian atera ziren Bartzelonatik, ba, abuztuan, eta, bueno, Aragoiko fronteak horregon zen horretan, baina momentu batean Madril dago erortzeko arriskuan, eta Durrutik erabakitzen du bere zutabea bueltatu behar dela edo mugitu behar dela Madrilera, ba, bes hori eskentzera. Bitartean, egia da, herri batzutan, ba, komunismo libertarioa eta, bueno, gainera, nekazal eremu bat, gehien bat nekazal eremuko herri txikietan barrelako kolektibizazio batzuk egin ziren. Egia ere bai, Bartzelonako erretaguardian anarkismoak martxan jarri zituela prozesu ezberdinak, baina karo, oso egora berezi batean, orduan, oso praktikan jarri ziren gauzak, ba, bueno, oso denbora gutzen, eta oso egore berezitan izan zirenez, eta gerra hor etengabean, zegoenez, lehentasun bezala, ba, bueno, hor egia da, zerbait gauzak egin zirela, baina adibidez Durrutiren zutabea buelta, ba, edo utzi behar izan zion posizio horiek Madrilera joateko, bere Madrileko egoerak behar zuelako, ba, miliziano gehiago. Eta justo hori izango da, heltzen den, justo helduta bi egunetara Durruti hiltzen denean Madrilen. Eta hor badire da pizka bat ursakonagoak, porque hor hipotesi eta ezberdina daude horren inguruan, ez. Berez, Buenaventura Durruti eta bere miliziano zutabe hori heltzen da Madrilera, Ciudad Universitaria eremua, egungo Ciudad Universitaria ezagutzen den eremu horretan, eta hor badago Madrilgo antifasismoak erresistentzia bat egiten, Madrid oso simbolikoa zenez, frankismoaren ez zuen hori eskuratu, eta hortik hiriburua eta erdian zegoenez, bideratzeko gerraren garaipena, ez. Orduan heltzen dira hortik, eta heltzen da azaroaren 19an tiro batek heltzen du Buenaventura Durruti. Hori dira dato objektiboa. Nork egin zion
19an.
Azaroaren 19an gero hilko da ospitalean urrengo egunean.
Ah, vale.
Orduan hor bertsio ezberdina daude.
Bertxio, ea nork egin zion tira.
Hori da. Bertxio ofiziala, eta gainera, pentsatu behar dugu, gerra erdian zedela, eta gerra, eta propaganda sortuta dela, ez? Eta gainera ikusita, Madrid nahiko, Madrilgo antifasismoa nahiko, erresistentzia bat egiten nahi zen, baina nahiko inguratua zegoen, eta orduan, troparen morala zegoen, igual, momenturik egokienean. Orduan, ateratzen den bertsio ofiziala bando republikanoak esan da Durruti eta bere berekin batera zen batzuk horrako kotxe batean heldu direla fronte puntu hortara eta frankotiradore bat eraikin baten gainetik frankista batek tiro egin diola eta horrela hildela. Orduan hasten da bertsio ofiziala azaltzen Durruti fasismoaren aurkako borrokan hildela, orain guztio gara Durruti, orain Durrutiren memoriaren dugute Durruti, baina orain beraien omenaldi honena borrokan jarretzea aterabaztea da, eta bar. Baina laester, hasiko dira, printzipioz hori da bertsio ofiziala.
Bere garaian, bando errepublikarrak eman zuena.
Hori da. Gero bere hiletak Bartzelona egingo dira, hortik aste batera, eta izugarrizko ekitaldia da, milaka eta milaka lagun daude Durrutiri azken agurra emateko, eta, hori da bertsio ofiziala. Baina zer gertatzen zen, bazegoela barne tentsio ugari. Alde batetik, komunisten eta sovietar batasunak eskuz hartzea bat esan zuen, hogeita hamaseiko testigun antifasista horretan, eta horrelako, leporatzen zitzaion Stalingo jendeari horreko purgak egitea, trotskistekin, eta bar, duan hori giroa pizka bat, nazia zebilen, ez? Gero bat, bestalde batetik, bazegoen anarkisten sektore bat, ulertzen zuena, Durrutiren jarrera ezela egokiena, eta zentzu batean, askatu, aipatu ditugun herri hoien adibidez komunismo libertarioa babestu eta hori lehentasun bezala jarri ordez, izan zela Madrilera eta bazegoela horrelako anarkisten sektore bat Durruti ikusten zutela pizkat blando bezala ez. Denetari zegoen ikusten dugun bezala. Eta gero kontua da bakarrik lekuko oso gutxi zeudela, ez. Orduan, alde batetik badago teoria bat, baina ez da, nik dakuru duanera bera, ez dauka oinarri handirik, barne edo traizio bat izan zela, edo un ajuste de cuentas, barne ajuste de cuentas bat izan zela, baina ez dukste, askotan, erantzunik logikoena da, errezena, eta gainera badago beste elementu bat, pasabarko zirela urte asko agertu arte. Eta zan zen, 1993an,
irurogei urte berandago.
Urte berandago, nun, agertzen dela El País egunkariko elkarrizketa batean, Clemente Cuyas, izeneko lagun bat, Durruturen txoferra zena, bertan zegoena, eta beste bertsio bat mai gainean jartzen duena.
Ze bertsio.
Eta bertsio hori da, Durruti hiltzen den momentu hortan, kotxe horretan edo inguru horretan daudela, 6-7 lagun, eta horiek guztiek egiten dutela horako konjuro bat esateko hemen gertatu dena ez dugula kontatuko, eta gainera egungo gerra kontestu horretan ulertuta, ba, defendatuko dugu bertsio ofiziala, eta momentu enten borroka antifasistari komeni zailena da, esatea Duruti fasistek hildutela, eta jarretu dezagun guztiok fasismen horka. Eta honek azaltzen du ez zela horrela izan, baizik eta istripu bat egon zela, nun Duruti eta horrako era arraro batean edo ezain beste, porque egungo garaiko armak, ba bueno, segurtasun neurriak eta bar, ba bere naranjero esaten zioten fusil horietara, ba kotxaren kontra edo eseri zenean edo ba nahi gabe tiro egin zuela eta horrela hiltzela.
Kotxearen istripuaren ondorioz
soldatu zuela. Kotxe barruan enbuitu zuela bere naranjeroa, eta ba nahi gabe, ba tiro egin zuela bere buruari nahi gabe, osea edo apoiatu zuela gaizki edo
hostia. Eta bere txoferra zen kontatzen zuena bere garaian hitzarmen bat egin zutela ez kontatzeko eta hori berak esaten zuen.
Hori txofer horrek azaldu zuen 93an el paiseko elkarrizketa horretan.
Hostia, esa 60 urte berandoago esan zuenez, modu totorret honetan hiltzen.
Ba bai, igual berak ulertu zuen denbora nahiko txo pasazela edo igual horrekin nahi zuen beste konspirazio teoria horiek bengoz alboratu, esan daiteke. Kontua da, horrela kudeatu zen ez bere garaian, eta nahiko arraroa zen, porque gero bat zuten teoria batzuk, ulertezina egiten zuela frankistek horreko egoera hartan, tiro bat ematea Durutiri ez dakin ondik, horako fronterik inork ez zuelako ikusi momentu hartan, edo bigarren kapako lekukoek ez zutela ikusten nolako enfrentamendu bat egon zena, horako frankotiradora ez zutela Ciudad Universitaria inguruan momentu hartan, edo kesea. Orduan horrek ere elikatu zuen konspirazio teoriak. Orduan, gaizki edo ongi, baina bando republikanoaren bertsio ofiziala ba behar konbenizitzaion hori eta agian oinarri gutxirekin bota zuenez alikatu zuen bestea, eta orduan orain erakurri dezakegu edozen gauza Durutiren heriotzaren inguruan.
Osea, oraingoz bota dituzu ja, bai bando republikarrak botatzen zuena, frankotiradore batek edo eraikin baten gainetik hiltzuela, etxaiaren kontraborrokan hiltzela, bestea barne traizio bat izan zela, hori barne traizioa ez dakit bando errepublikarraren barruan komunisten edo trotskisten aldetik, edo anarkistek beraiek.
Claro, zenbatzen da, hor, anarrak, ja, denetik, zenbateke anarkista bat, edo komunista bat, edo sovietar bat azunetik etorritako norbait.
Bueno, ja, behin esaten hasita ez.
Claro, behin esaten hasita, da, mamuak non nahi. Eta interesgarria da, porque orain bizirik geratzen den, bueno, Durrutia bizena mantentzen duen bakarra, Marta Durruti izena du, eta Marta Durruti, kontua da, aipatu dugu, Durrutik eta Mimik eta Milin Morinek alaba bat izan zutela, eta Colette Durruti izena zuena, eta Colette Durrutik bi seme izan zituen, baina seme horiek ez dute Durrutiren abizena hartu, eta ez dira inoiz agertu, historia honetan. Baina badago bat, Marta Durruti izena duena, eta honek bai elkarrizketak eman dituena, eta berez ez da, bueno, da, esaten, bera aldarrikatzen du bere burua, eta alezango da, esanatzen jartzen, Durrutia bizena duen bakarra dela egun, eta ez da, bere osaba itona, edo osaba zaharra izango litzatekeena, porque bera izango litzateke Durrutiren anai baten biloba, edo ez da, bueno, Marta Durruti du izena. Eta honek, ziur argi eta garbi edu, eta esaten du, eta dauka, el zuen izan zela, beraik kotxean zegoen, beraekin, ezal estripu bat izan, kotxean beraekin zegoen, alderdi komunistako bat, gaina izena jartzen dio, ez dut horrengo garatzen, izan zela Durruti zuena. Eta hori da, berak alikatzen duen teoria.
Jode, beste berzio bat horrendik.
Horren bai, nik hiru multzotan barre bilduko ditu, ezke, lehenengoa, Republikaren bertsio ofiziala, bigarrena lekukoarena, ez, txoferrak esan zuena, eta hirugarrena bestelakoak horietan konspirazio teoria guzti horiek.
Osa, traizio, puntu
eta dikera. Traizioa, ez dakit ze koloretako traizioa, baina
Eta zu ibilizarela Lander, eta ja bukatzen joateko ibilizara, ez? Ikusten bertsio ezberdinak eta irakurtzen honen inguruan, zeinekin gelditzen zara, edo preferentziarik badukazu nondik
guztu duzuz juntzera. Bai, nik, gara, horako amalgama horretan, ba, nire aukerare dutez, eta nik, bueno, uste dute...
Egia dela uste duzulako, edo gehien gustatzen zaizuna delako?
Ez, bueno, ezakit, nik uste istriporena sinesgarri egiten zait, eta ulertzen dut errepublikanoek momentu hartan hori bueno, estaltzea eta azaltzea ba fasistaek hildutela durruti. Egia da gero ordanik lekukoarena erosten dut.
Ados.
Eta baina ulertzen Errepublikak hartutako jarrera. Eta gero ia da, hirugarren multzo horretan sartuta, ba, arazo handiak egon zirela, eta 36ko gerran egon zen barne tentsioiek antifasisten eremuan, bat oso mingarria direla horren ikusita, eta bueno, eta ez baina, beste familia politiko hoiek ez zirela kapaz izan, ba, adosteko estrategia eman komun bat, eta gero, bueno, eta gero, ba, barne proiektu ezberdin horiek, ba, ezakit beste leian jartzeko beste momentu batean. Eta orduan egia da purgak egon zirela, Bartzelonan Stalinen aginduz Sovietar Batasuneko agentek eta Espainiako Alderdi Komunistak Trotskisten aurkako purgak egin zituztena, hori hala da, Poun izeneko alderdia ba, garbitu zuten, Andre Unin Pouneko zuzendaria oraindik desagertua dago, eta ez ziren frankistak izan, bezik eta lubakiaren aldi berdean teorikoak izan denak, eta bueno, gauzak horiek horien ikusita, claro, ezin ditugu epaitunik, beti esaten du gauza bat, sentipen ezberdinak izan ditzazkegu, baina ezin ditugula epaitu, ezin ditugula begiratu 21. mendeko betaurrekoekin 36ko gerra testuinguru hori. Zerdan, bueno, interesgarria da, ba, mahai gainean jartzea eta birpasatzea gertatu diren gauzak, ezagutzea, eta baina nik ez naiz ausartzen, ba, esatera, sektore politikoak asmatu zuen 36ko momentu hartan edo erabaki horrek besteak malabarismo historikoak egiten kontu da.
Eta dena espekulatzea izango litzateke orain ziur ez dugulako jakin, aipatu duzu lekukoaren bertsioa dela agian zuri sinesgarriena iruditzen zaizula, baina bueno, horrela botata ere zein izan diren esan diren gauza ez horreinak, nik uste gure entzuleentzako balio duela gutxien ez honekin. Eta orain, kolaborazioa amaitzeko, ez pasaizu beste zer gelditzen ala garrantzitsua esateko, amaituko dugu, beti egiten dugu bezala, kantu bat. Jarriaz, gaiarekin lotua, ze kantu aukeratu duzu gaurko?
Bai, ba, gaur, Aldurruti, finean bereriotza eta hipotesioiek pizkate aparte, uste dut, bai, Antola Aldurrutiren memoria oso interesgarria dela eta berak ordezkatzen duela borroka eredu bat eta koherentzia bat eta azken muturreraino eraman zuen bere sinismenak eta hori lotuta ere horrek ere izan du islada bat musikan eta herri kulturan, ez? Eta badago egile bat Txitxo Sánchez Ferlosio izena duena. Kantautore bat, neko ezagunea egin zena 20. mendeko 70-80. hamarkadetan. Eta gainera oso berezia da, bera Rafael Sánchez Mazas falangistaren semea zen. Eta, bueno, berak ideologikoki guztiz kontrako ibilbide hartu zen. Eta honek beha egin zituen, anarkismoaren inguruko kanta asko, eta oso horako ere zerki antifrankista gallo negro, gallo rojo, adibidez, berea da, eta, bueno. Eta Durruti eskin zion, Romancero de Durruti izeneko kanta bilduma bat, eta gainera hori agertu zen, pelikula batean, 1989 egin zen pelikula bat, Buenaventura Durruti anarkista, Ez Joglars, antzerki taldearen bizitza kontatu, zelako dokumental bat, nun agertzen da Txitxo Sánchez Ferlosio, Durrutiren bizitzaren pasarte batzuk kantatzen edo azaltzen, eta horrekin laguntzen die ez joglarz antzerkita aldeko kidei, ba, horako durutiri buruzko obra bat egiten, ez dako dokumental arraro bada, eta jarriko dugu, ba, bueno, eta gainera azten da Txitxo Sánchez Ferlosok bera, azten da izketan azaltzen, ba, durutiri buruzko gauza batzuk, eta gero Los Solidarios kanta botako du, eta Los Solidarios esan dugun bezala, bada, badurruti eta beste batzuk bueno, parte hartu zuten ekintza zuzeneko anarkisten talde hori.
Ba, hementxe entzungo dugu Txitxo Sánchez Ferlosio, ume batzuei azaltzen durrutiren kontuak, Lander García, beti bezala, eskerrik asko, hemendik lau bat astera, hitz egingo dugu berriro, ea beste ze memoriarik eta proposatzen dizugun, diguzun, eskerrik asko.
Osongi, eskerrik asko.
Hementxe, kantua.
Pues una canción de lo que hacía uno que se llamaba Durruti. Y dice: por allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley, pa' que sepan los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Y esa es la canción.
¡Qué divertida!
Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, llamados los solidarios que desprecian al poder. Buscados y perseguidos por el campo y la ciudad, se acabaron en la cárcel, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres hojas de trébol negro contra el viento del poder. Siguiendo con su costumbre de burlar la autoridad, se cruzaron la frontera, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, la negra sombra del pueblo contra el brillo del poder. Después de una temporada se volvieron para acá, si temblaron los burgueses, no fue por casualidad. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres balas negras de plomo apuntando hacia el poder. Buenaventura Durruti, Ascaso y García Oliver, tres palas negras de plomo apuntando hacia el poder.